咁因為時間夠，我哋人數都夠，咁再加埋咧，我哋今日緊接落去咧，仲有環工會嘅，咁所以咧就我想而家開始我哋今日嘅會議啦，係好，請坐，我哋而家開始噶啦。咁咧，首先咧都仲係新蒸頭啦，正月十五都未到，咁就都響呢度咧向大家拜一個年，就祝大家龍年進步，身體健康，萬事勝意嘅。咁咧就呢次咧就係、小弟第一次主持呢個財委會嘅會議啦。咁我知道對上嘅財委會主席咧都係非常之精明，咁所以咧就小弟自問有所不及嘅。咁但係咧就佢哋咧都定咗一啲好好嘅規矩啊、系統啊，同埋一啲不成文嘅規則響處。咁我希望能夠跟住佢哋嘅規則啊，咁好嘅基礎之下咧，就能夠好好地咁咪主持到我哋呢個區議會嘅財政嘅項目。咁好啦，言歸正傳啦，咁我哋咧就正式開始我哋嘅會議啦。咁首先咧就我想通過會議嘅議程啦。咁呢個咧就係、應該係議程嘅修訂版本嘅。咁睇睇大家對呢個議程有冇乜嘢嘅意見。咁如果冇意見呢，我哋就係通過呢個議程啦，咁就係、